Hei, alle sammen. Du som hører på, ser på YouTube, eller hvem du nå enn og hvor du velkommen til en ny episode av Nerve. Endelig jeg tilbake her. Nå, dette jo litt nye, spesielle tilstander. Vi får se hvordan dette her går. Det her, hvis noen ser på dette her, enten live eller i opptak, så ser det jo ut litt annerledes sikkert. For nå sitter jeg faktisk i stua og spiller inn dette i huset vårt i Vennesla. For jeg har flyttet og har prøvd å rigge opp igjen ting her, men jeg har jo ikke noe kontor her enda. Så jeg sitter rett og slett i stua. Så jeg har fått rigget på plass da, på et lite bord her, min datamaskin og mikrofonen og opplegg. Så her sitter jeg nå og prøver å få til dette her. Det er nok ganske... Det er nok ikke den beste lyden her inne i stua. Har ganske høyt under taket og stort rom som overhodet ikke regnet for lydinnspilling, men det får nå så være. Får bare gjøre det beste ut av det nå mens jeg sitter her, og så kommer det til å bli bedre etter hvert. Jeg skal jo ikke sitte her i stua med utstyret mitt permanent. Så snart som mulig så blir det litt grann bedre tilstander på akkurat de tingene der. Men ja, jeg endelig tilbake igjen i podcasten her. Det en god stund siden sist, nå det skjedd veldig store forandringer. Og de fleste av dere som har fulgt med har nå fått med seg at jeg har flyttet. Jeg har jo flyttet ut av denne Oslo-leiligheten og tilbake til huset vårt i Vennesla. Og det jo alltid en, ja hva skal man si, det jo alltid et prosjekt å flytte. Det jo en jobb det, så jeg har jo brukt litt tid på å pakke og styre årene. Og jeg litt sånn lagd, som jeg har nevnt til, at hvis vi har bestemt at et eller annet skal skje, så vil jeg helst at det skal bare skje med en gang. Jeg litt sånn utålmodig, jeg vil gjerne få ting i gang, få ting gjort. Så vi fant ut at i stedet for å flytte ut i slutten av januar, som jo kontrakten vår gjelder til, så blir det rett og slett sånn at vi nå flyttet i desember, før jul. Og da ble det litt sånn å slenge seg rundt, og vi rekrutterte min far til å hjelpe oss litt. Han er god å ha når det gjelder sånne flytteoppdrag. Han har en romslig bil og med tilhenger og sånn, så var ikke han vond å be. Han kom på dagen vi skulle flytte, og vi lasset alt som jeg hadde pakket de to ukene i forveien opp på dette lasteplanet, eller på denne tilhengeren, og inn i bilen, og litt inn i vår bil, og så kjørte vi fra Oslo til Vennesla, og fikk faktisk med oss alt sammen på et lass, som jo veldig deilig. Så alt sammen fikk vi med oss. Vi lot et par ting stå igjen som var møbler som skulle selges. Nei, faktisk så hadde vi klarte faktisk å selge unna alt av møbler i løpet av den helgen før vi flyttet, med unntak av ett skrivebord som også nå solgt. Så det var over all forventning egentlig hvor fort det gikk å bli kvitt sånne møbler. Og det kan man jo aldri vite, og alle dere som noen gang har prøvd å selge noe på Finn, dere vet jo at det jo et lite helvete i seg selv. Så det veldig deilig å ha det unnagjort. Og vi fikk da med oss alt sammen på et lass. Min far, som veldig glad i å kjøre bil, han hadde ikke noe imot å kjøre frem og tilbake på samme dag, så han hjalp oss med å lasse og kjørte ned med oss, og hjalp oss med å lesse her, og så dro han rett og slett bare rett hjem igjen. Alle de timene det tar å kjøre tilbake igjen til Oslo. Og så jo jeg også sånn at jeg liker å pakke ut med en gang. Sånn jeg. Det sånn hvis vi på ferie eller reiser bort en eller annen tid og kommer tilbake igjen og har med oss en koffert eller en bag eller noe annet. Jeg sånn som begynner å rydde ut av den med en gang når jeg kommer hjem. det det beste jeg vet. Det å bare rydde alt på plass med en gang, og bare føle at da var alt på plass som det skal være. Så jeg startet jo jobben med å rydde ting på plass her hjemme. Ganske kjapt, og må si jeg egentlig koser meg litt med den jobben. Veldig mye av det var jo liksom klær og ting som skulle i liksom bokhyller og små ting her og der, og ting som skulle i garderoben og sånne ting. Og der var det ganske fullt, så det var jo en jobb det, å gå gjennom alt sammen og flytte litt rundt på ting og ta i bruk de små grå for å egentlig tenke ut noen løsninger på hvordan vi kunne ordne alt sammen. Og så har jeg gått gjennom alle klærne mine og funnet ut at jeg skal gi bort ganske mye av det. Og det fikk vel det meste til å gå opp. Det fortsatt et par småmøbler og litt grann småting som det ikke ordentlig plass til, og det jo fordi at vi har regnet med at det skal bli en etasje til på oss etter hvert. Vi har jo en leieboer som bor i underetasjen som skal flytte ut snart, og da får vi tilbake den etasjen der. Det jo litt av planen, og da får vi jo litt mer plass. Først da kan jeg rydde på plass de siste tingene, men jeg brukte liksom, var da 2, kanskje 3 dager da, på å egentlig rydde ut hele flyttelasset mitt og få ting på plass. Og det en så utrolig deilig følelse. Jeg elsker jo å organisere og liksom ha det ryddig og få ting på plass som jeg ønsker å ha det. Det en kjempedeilig følelse, så det var egentlig en jobb jeg koste meg ganske mye med, altså. Og jeg hadde jo nå egentlig bare sett fram til å flytte, for det, selv om det å flytte tilbake til Vennesla og måtte liksom si opp den utrolig fine leiligheten som vi hadde koset oss med i Oslo, det føles jo litt nedtur, men likevel så er det noe med det at når jeg først har bestemt at jeg skal flytte, så vil jeg flytte nå. Så jeg hadde jo bare gått og gledet meg liksom til å få det unnagjort og bare vært stresset og bare sånn, ok, kan vi flytte snart? Så når det endelig ble gjort nå, så var det utrolig deilig. Og bare, endelig, nå fikk vi gjort det som vi har gått og snakket om og forberedt i flere uker. Og det en lettelse. Så det var deilig. Og så, og så var det jo jul. Vi flyttet jo rett før jul, uka før julaftene, så var det jo full flyttings. Og så dro vi, vi hadde jo egentlig planer om å være i Oslo i jula, men nå ble det litt forandring i planene, så vi tok rett og slett og pakket litt små ting og dro til Tonstad i Sirdal, som da til min samboersfamilie, Gunnars familie. Til min svigers da, som jeg kaller det. Og jeg elsker jo å være der, jeg synes det kjempekoselig. For meg det en litt sånn dra-på-hytta-følelse. Det en veldig sånn ro, og ikke noe mas, og det bare hyggelig selskap. Og, det en sånn egen stemning og egen følelse å være der for meg. Og jeg veldig glad i mine svigerforeldre. De veldig enkle å ha med å gjøre. Veldig snåle på den beste måten. Rare, kule, morsomme, artige folk. Og veldig lite masete, veldig lite høytidelig, der alt egentlig bare, vi får gjøre som vi vil, og det ikke noe mas om noen ting, og de er bare snille og rause mennesker, så det rett og slett kjempekoselig å være der i jula. Og julaften var rett og slett bare meg og Gunnar og hans foreldre i deres hus. Vi hadde ingen gaver. Ingen av oss altså, fikk noen gaver, eller ga noen gaver. Det eneste vi gjorde på julaften, som var egentlig noe annerledes enn vanlig, var at vi spiste en litt større, litt mer ordentlig middag. De som spiser kjøtt fikk pinnekjøtt, og det var noe julemat, rett og slett. Og jeg spiste det som var tilgjengelig, som ikke var kjøtt og fisk og sånn. Og det fungerte veldig fint, veldig koselig. Og vi spiste også mette og hadde en ordentlig sånn frottsjul, hvor vi bare unnet oss alt vi hadde lyst på av mat og julekaker og godteri, og virkelig koste oss. Og Gunnar tok fri fra jobb, Og det var egentlig akkurat en sånn jul som vi hadde ønsket oss, og med en julaften som var helt rolig. Som sagt, bare oss fire voksne, og ingenting liksom, opplegg. Det var, egentlig, ja, det var helt fantastisk. Jeg synes det var helt supert. Og så er det jo noe annen familie som bor i Tonstad også, som vi på en måte hilser litt på, henger litt med noen venner og sånne ting. Og det er kjempekoselig. Jeg må si at jeg liker veldig godt å være der. Og så kom Maja, min bonusdatter, Gunnars datter, kom også i romjulen og var der sammen med oss resten av tiden. Og vi bakte pepperkaker sammen og bare slappet av og koste oss egentlig. Og det var perfekt. Egentlig akkurat en sånn jul som jeg hadde ønsket meg. Jeg har jo feiret jul i Tonstad et par ganger før. Så jeg visste jo egentlig hva jeg gikk til. Jeg tenkte jo at altså, hadde vi gjort som vi egentlig hadde planer om, og feire jul i Oslo, så hadde det vært stort sett like rolig det. Det hadde vel muligens bare blitt meg og Gunnar, og veldig lite opplegg da også. Og det hadde nok vært kjempekoselig det også, men det er alltid en sånn liten sånn i bakhodet mitt om at jeg ønsker helst å være i Tonstad i jula, for det er bare noe ekstra koselig med det. Nei, så jeg koste meg veldig. Det har klart å slappe av, klart å unne meg jul. Og det har vært veldig, veldig fint. Så dro vi hjem igjen hit til det Vennesla for nyttår. Og skulle egentlig bare være her til nyttår, og hadde en nyttårsaften livestream, som ligger ute på min YouTube-kanal, Tone Sabro, og også Gunnar sin kanal, Tvilsomt med Kjomli, som det går an å se i etterkant, den ligger der fremdeles. Da hadde vi noen timer på nyttårsaften, hvor vi satt og bare pratet, og snakket litt med dere i chatten som var med og kommenterte, og vi hadde noen sånne oppsummeringsspørsmål om 2023, som man gjerne gjør på nyttårsaften. Og det var, som lovet, veldig uhøytidelig og bare hyggelig stemning. Så gå gjerne og sjekk den hvis du har lyst til det. Det eneste jeg synes er vanskelig med nyttårsaften, er jo det eneste som jeg tidligere gledet meg til med nyttårsaften, og det er fyrverkeri. Jeg er jo egentlig veldig glad i fyrverkeri, og har vært det liksom alltid. Sånn, teknisk sett så synes jeg fyrverkeri er kjempekult. Da mener jeg kanskje helst litt mer avansert fyrverkeri enn det de liksom Ola Nordmann skyter opp her i gata. Og jeg husker jo da jeg var yngre, så var jeg sånn, jeg skal bli pyrotekniker, og jeg synes det var så kult med fyrverkeri. Og det synes jeg jo fremdeles, egentlig. Men det har blitt veldig bittert også etter hvert som jeg har skjønt hvor skadelig det egentlig er. Og det synes jeg er veldig synd. Det er jo noe med at det er farlig for oss mennesker. Det er jo hvert år veldig mange mennesker som blir skadet, hardt skadet også, av fyrverkeri. Og det er ikke minst også dyr som blir skadet eller drept, og ikke minst veldig, veldig, veldig redde. Og det gjelder jo også min lille hund. Jeg har jo en Yorkie som er sensitiv for høye lyder. Hun er ikke så glad i støy eller sånn støy, og for så vidt greit, men sånn høye lyder og sånn, det er hun litt var på. Ikke at det vanligvis er noe som gjør henne veldig angstete eller redd, men de fyrverkeriene, de gjør henne redd. Og med en gang hun hører liksom ett fyrverkeri litt tidlig på kvelden eller på ettermiddagen, så er liksom stemningen satt resten av kvelden for hennes del, og det er det. Hun er på vakt konstant, med store øyne, klarer ikke å slappe av, sitter og skjelver og er redd. vil ikke være alene, begynner å pipe og gråte. Og det er helt forferdelig for et sånt mamma-hjerte som jeg har. Så det er ikke gøy, for å si det veldig pent. Og det jeg kjenner at det påvirker meg, for jeg blir... jeg blir lei meg av det. Liksom, jeg blir lei meg av å se at hun er redd, da, og at ikke jeg kan gjøre noe med det. Og det er helt, jeg er helt bevisst på det, at hun som en hund, så er det jo sånn at man gjerne skal forholde seg rolig og sånne ting, hvis det er noe som er skremmende. Altså ikke fordi at hunden gjerne reagerer på din reaksjon, hvis det er noe som er skummelt eller og så videre, sånne ting generelt sett, og det er jeg også bevisst på, så det er jo ikke noe sånn at jeg blir annerledes i oppførselen min, og vi gjør jo alt for å holde ting så normalt som mulig, men hun er rett og slett bare redd for den lyden, og det får jeg jo ikke gjort noe med. Det er egentlig ingen sted i huset hvor det ikke går an å høre de. Vi fant etter hvert et lite hjørne inni bakrommet på det ene soverommet. Vi rygget til henne, for henne litt der. Der fikk hun senga si. Og en periode så lå hun i senga vår sammen med meg. Og da kan jeg ligge og stryke litt på henne og ha det på TV-en der, så jeg kunne late som ingenting mens hun lå inntil meg og skalv. Stakkar. Men det er, og det er sånn jeg nå har i voksen alder, og etter at jeg da fikk Kyla, så er det på en måte noe jeg har kjent på veldig, dette med fyrverkeri. At jeg synes ikke det er greit. Og jeg synes det er veldig rart også at fyrverkeri fortsatt er lov, og med tanke på hvor mange mennesker som blir skadet og holder på å styre med dette her, så synes jeg jo det er rart at sivilister får lov til å bare gå og kjøpe og skyte opp så mye de vil. Jeg synes jo ikke det egentlig er greit. Og da tenker jeg at det finnes da nå, nå er vi i 2024 faktisk, da finnes det bedre alternativer. Som kan utvikles fra elektronikk, som jeg tenker at det må være noe å investere i, da på kommunalt nivå, og så får folk heller sørge for at de får det med seg. At hvis noen vil se feiringen, at noen vil ha noe fint å se på klokken 12 på nyttårsaften, som jeg kan forstå den tradisjonen der, så kan man få med seg det. Og så kan vi la være med dette skadelige fyrverkeriet som... Ja, og ikke minst søppel. Hvor mye søppel det blir overalt som ligger igjen i naturen og på veier og på overalt. Etter folk som ikke rydder opp etter seg, eller som bare skyter ut og piner disse rakettene. Og jeg synes det er en uting. Jeg synes rett og slett det er en uting. Så får vi jo se hvordan det er, hvor lenge det er lovlig. Jeg tenker jo at det går litt den veien, at det kanskje nok ikke blir lov etter hvert. Det er jo ganske mange som begynner å ytre meninger om fyrverkeri. Så vi får se. Men akkurat den var litt slitsom. Vi måtte passe veldig på Kyla. Nå gikk det for så vidt greit faktisk under livestreamen vår. Da satt vi i samme rom, og hun fikk roet seg litt, og vi lukket alle dører og sånn, så det var ikke så... overveldende lydnivå for henne, så jeg tror det gikk ganske greit. Og så var det jo etter nyttåret, så godt nyttår da. Jeg må nesten ønske alle mine lyttere også veldig godt nyttår. Håper dere har hatt en fin feiring og feiret med måte og alt det der. Her i Vennesla og på Sørlandet generelt, så har det jo snødd. Det har snødd så ekstremt mye. Og vi har faktisk snødd inne. Mer eller mindre bokstavelig talt. Vi har måttet grave oss ut av huset et par ganger. Jeg har aldri opplevd at det har kommet så mye snø på så kort tid. Så det er helt, helt vilt. Og på nyttårsaften... som allerede for så vidt var en litt stressdag. Altså, selve, selve livestream på nyttårsaften, den, eller livestream generelt, er lite stress for min del. Jeg og Gunnar har gjort det såpass mye at vi føler ikke noe sånn veldig press på det. Det går helt fint. Det er ikke alltid vi føler at vi klarer å få til noe bra underholdning, eller at det blir veldig spennende, men akkurat det er liksom... Det går som regel greit. Det er litt slitsomt, det er det. Ofte hvis det er vi holder på i lang tid, eller hvis jeg som den dagen har hatt en slitsom dag, så kan det jo hende at det er, kan bli litt slitsomt, eller det er ikke akkurat det jeg har mest lyst til å gjøre den dagen. Og det merket jeg på nyttårsaften. At det var ikke det jeg hadde mest lyst til å gjøre, men så blir det liksom hyggelig når du først setter i gang, og det er folk som ser på og kommenterer. Og det er koselig. Så var det også sånn at vi streamet fra klokken 9, og så holdt vi på til litt over 12, så avsluttet vi, ja, vi avsluttet vel rundt 12:30, tror jeg. Og da akkurat da vi hadde avsluttet, så fikk Gunnar en melding fra sin datter, for hun skulle sove hos oss, men hun var på noe selskap sammen med noen venninner. Og så fikk han en melding om at han skulle komme og hente henne. Så han kledde på seg og gikk ut. Og jeg tuslet opp på kjøkkenet og begynte å rydde litt og sånn, og tenkte at jeg skulle vel komme meg i seng etter hvert og sånn. Jeg var ganske sliten. Og da går det ikke så veldig lang tid før jeg ser at Gunnar ringer meg. Og vi pleier ikke å ringe hverandre så veldig ofte, så da skjønner jeg at okay, nå er det jo et eller annet som er gærent. Så med en gang så ble jeg jo litt nervøs, for han hadde jo da skulle ut og kjøre i liksom nærmest en snøstorm. Så jeg tenkte jo, shit, da håper jeg ikke det har skjedd noe, at han har krasjet eller et eller annet. Men da hadde han faktisk, han hadde satt seg fast i snøen med bilen, rett utenfor carporten. Han hadde ikke klart å komme langt, for han hadde satt seg fast i snøen. Så jeg gikk ut og hjalp til med å styre og prøve å kjøre og lirke i bilen, mens han dytta og gravde, fordi det var jo så mye snø. Det var kommet ca. 40 cm den dagen eller noe sånt, helt lattelig mye. Så han ut og grave under bilen ved siden av rundt, og de kommer fader ikke løs. Altså hverken frem eller tilbake eller noen ting. Etter hvert så kommer naboen gående hjem, han har vel vært på en annen selskap eller noe sånt, så får veldigvis han til å hjelpe til litt. Og det styrer altså så innmari. Jeg tror Gunnar sa at du endte med å holde på i 1,5 timer med å få ut den bilen. Og da var det jo endelig, så klarte vi liksom å få den fram. Jeg klarte å rygge bilen såpass at den kom ut i sporet der hvor det var måkt litt. Sånn at vi da kunne måke under der hvor bilen hadde stått, for så bare kjøre bilen de få meterne tilbake inn igjen i carporten. For da var det ikke snakk om at vi kunne hente datter. Det beklager, hun måtte bare sove over hos denne venninnen, og det var helt greit. Så ja da, det var litt av et styr på kvelden der. Ikke akkurat den kuleste dagen, den nyttårsaften der. Det ble rett og slett ganske mye slitt. Men altså, jeg tror jeg, når jeg kom inn igjen da, så var vel klokka nærmere 2. Da kunne jeg endelig gå i seng. Og da hadde jo Kyla, vår hund, igjen, måttet være alene inne mens jeg var ute og hjalp til med den bilen. Så hun, stakkars, hadde jo stått inne og allerede vært ganske nervøs. Og så forsvinner jeg og Gunnar, så hun blir helt alene. Og hun ble kjemperedd og fikk masse separasjonsangst og sto i gangen og skrek. Og det er ikke en overdrivelse engang, altså, når jeg sier det, for det er en sånn skrikebjeffing som er helt forferdelig hjerteknusende. Jeg hørte det da jeg kom gående opp trappa utenfor huset, for en sånn, litt sånn lang trapp som går opp til inngangsdøra. Og jeg hørte henne inne, hun sto der og skrek og skrek og skrek. Og der hadde hun jo stått da hele tiden, ikke sant, mens vi var ute. Og det bare knuser hjertet mitt. Jeg synes det helt forferdelig. Det har vært rett og slett en ganske tøff dag for henne, stakkar. Først med fyrverkerier, og så blir forlatt etterpå. Og hun har ikke vært helt seg selv etter det. Og i tillegg til det, rett før, så var det jo flytting og sånne ting, som også gjør en hund eller et dyr kan jo fort bli ganske stresset av sånne ting. Og hun en hund som blir litt stresset av det. Når det store forandringer og pakking og sånne ting, så blir hun stresset. Så hun har ikke vært helt seg selv i de siste dagene, stakkar. Hun trenger nok å komme seg litt etter det. Hun har blitt litt... Hun har vært litt nervøs og litt engstelig. Så det merker jeg at det har preget henne. Og det litt sånn som preger meg også. Jeg blir jo litt sånn, jeg får litt vondt i meg når jeg vet at hun ikke har det 100%. Så det har vært litt utfordrende. Men det går nok bra etter hvert. Jeg tror nok dette med at det er kommet så innmari mye snø og sånn er uvant for henne, for Kyla, for hun er litt som sin mor. Jeg liker ikke å gå tur når det er masse kaldt og snø og dårlig vær og regn og sånn. Noe som passer meg utmerket, for jeg er jo ikke så glad i å gå tur da. Og hvis hun ikke er så keen på det heller, så er det helt greit. Da blir vi heller hjemme. Men det er jo kommet så mye snø rundt oss at vi på en måte ikke kan gå noe særlig tur, og det har vært helt storm. Det har vært altså så mye, og det har vært så sterke vindkast og alt mulig, så det har på en måte ikke vært aktuelt å gå tur egentlig heller. Vi har liksom bare så vidt gått utenfor døra for at du skal kunne gjøre sitt fornødende, og så må vi bare gå inn igjen. Så det er litt spesielle tilstander. Og som sagt, jeg har aldri vært vitne til så mye snø på så kort tid. Det er helt ekstremt, og skoler har vært stengt, og folk har vært anbefalt å ikke kjøre og ta hjemmekontor og sånne ting, og det er helt ekstremt, rett og slett. Så her er vi ganske innesnødd. Det er litt bedre i dag. Nå har det vært nesten opphold i dag, nesten hele dagen. Det kom et veldig lite snø i dag, så den utgravningen vi gjorde i går, den har holdt seg til i dag. Så vi slapp å grave oss ut av huset i dag, heldigvis. Men så i dag endelig fikk vi tatt oss en tur ut. Det var deilig å kunne faktisk sette oss i bilen og kjøre en tur, og liksom føle at du ikke er, ja, altså at du kom litt utenfor hjemmet. Det var utrolig deilig. Så vi tok en tur ut på Sørlandssenteret, eller i Sørlandsparken. Det var en sånn industriområde her ved Kristiansand, som har et sånt kjempestort anlegg med alle mulige slags megastores og liksom butikker og kjøpesenter og sånne ting. Og der fikk jeg nå kjøpt meg et nytt tastatur, en ny mus. For jeg har holdt på å si gått på en liten smell. Jeg vil ikke gå så langt som å si det, men jeg har rett og slett bootet opp WoW. Hvis noen tar den referansen der. For dere som ikke skjønner hva jeg snakker om, så har jeg faktisk etter mange, mange år logget inn igjen i et spill som heter World of Warcraft. Og det er mange år siden jeg har spilt. Det har skjedd ting der, så nå har jeg mye å sette meg inn i, og det er mye annerledes som har skjedd der og sånn. Men det er en ting jeg har tenkt på litt sånn i det siste året, kanskje to året, at jeg liksom, jeg savner litt av det der. Og så har jeg vært litt redd for å gjøre det, for jeg tenker sånn, nei, jeg har ikke lyst til å bli helt hektet på det, og så sitter jeg og holder på med det i stedet for å gjøre andre ting. Så kanskje jeg bare blir sittende og spiller i stedet for å lage podcast, og i stedet for å lage videoer og alt mulig. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg er ganske flink til å være en såkalt casual gamer. Det å spille på en måte uten å la det ta helt overhånd. Så jeg tror det skal gå greit. Men jeg er jo så heldig at jeg har fått en ny iMac her til min disposisjon gjennom firmaet til samboeren min. Han trengte det utstyret som jeg brukte på sitt kontor, og så ble det liksom frem og tilbake, og så endte det med at han fått bestille noe nytt via firmaet sitt. Så jeg har fått en helt ny iMac til min disposisjon her hjemme, og det jo veldig fornemt, og jeg føler meg jo veldig privilegert. Men det å spille spill med Apple Mus og Apple tastatur, det ikke akkurat veldig ideelt. Så jeg følte meg jo litt blasfemisk I dag da jeg dro og kjøpte meg et gaming-tastatur og en gaming-mus med regnbuefarge lysende I alle kanter og plasserte det og koblet det inn på den nye fancy hvite sleek iMac-en så følte jeg meg litt blasfemisk måtte sette det pene hvite tastaturet og den flotte musa til side her til Apple og bruke et grelle 2000-talls ja, regnbuefargede gaming-opplegget her. Det jo veldig gøy. Jeg får jo sånn flashback med en gang at dette jo jeg synes, ja, det gøy. Det gir meg litt grann glede. Og jeg fant noe som ikke var så dyrt, så jeg vet at ja. Men selv om det ikke blir, hvis jeg finner ut at jeg ikke orker å spille så mye heller, så det ikke alt mulig med penger jeg har investert I dette utstyret. Så en liten glede I hverdagen, det må jeg si. Det har, ja, det har vært fint. Og jeg tror foreløpig, at jeg har det ganske bra. Nå det jo litt sånn rart med det med medisiner som jeg driver og trapper ned på. Sånn. Jeg husker ikke hvor mye jeg har snakket om det I podcasten enda, men jeg går på antidepressiva medisiner som jeg har gått på I 4 år. Og nå er jeg snart ferdig med å trappe ned og helt av de medisinene. Som jo litt som big deal, det føles jo ganske big deal, det gjør det. Og jeg jo alltid litt sånn redd og litt sånn ja, spent da, på hvordan det blir. Kommer jeg til å merke noen forskjell, og I så fall hvordan kommer det til å gå bra, kommer det til å bli dårlig? Jeg vet jo ikke, det er mange år siden jeg ikke har vært på medisiner, og det ganske mye som har skjedd på de årene. Jeg har blitt flinkere til ganske mye sånn mentalt da, I løpet av de årene, så jeg tenker at jeg nok litt bedre rustet nå til å klare meg uten de medisinene. Foreløpig så tror jeg det går ganske bra. Men jeg tenker at det litt sånn vanskelig å kjenne på også, for at det så mye som har skjedd nå. Det så mye forandringer. Unnskyld. Måtte nyse. Det har vært så mye forandringer. Det har vært flyttinger. Det har vært juletur frem og tilbake. Og hatt noe å gjøre hele tiden her med tanke på liksom, rydding og sånne ting. Så jeg vet ikke om jeg har liksom, fått kjent ordentlig på hvordan jeg har det. For jeg har hatt så mye distraksjoner å styre med. Men jeg tror faktisk at jeg, hvertfall per nå, har det ganske bra. Og det jeg veldig positivt overrasket over. Jeg var litt redd for at jeg skulle, liksom, en gang jeg begynner å trappe ned så veldig på de pillene, og begynner å nærme meg slutten, og tenkte jeg sånn, shit, tenk om jeg blir helt sånn super deppa igjen, tenk om jeg går helt ned I et svart hull igjen, liksom. Men foreløpig så har jeg ikke gjort det. Så vi får bare håpe at det holder seg sånn. Og at det faktisk går bra. Vi får krysse fingrene for det. Jeg, som dere vet, nå jeg veldig ute av trening på dette her. Men jeg skal ikke snakke alt for lenge. Jeg har noen tanker fremover om temaer å snakke om. Jeg har til og med noen tanker om gjester, kanskje, som jeg har veldig lyst til å få med I podcasten en gang, for å se om det lar seg gjøre, hvordan det ordner seg. Så jeg kommer til å fortsette med dette her nå, så ikke vær redd. For at jeg blir borte. Det skal ganske mye til, for jeg avslutter den podcasten her, jeg har skjønt. Men jeg skal ta en ting til, før jeg avslutter. mens stemmen holder. Nå har jeg klart å legge bort telefonen da. Så må jeg... Jeg fikk nemlig en e-post I dag, som jeg har litt lyst til å ta opp. Et øyeblikk her, som jeg bare logger meg inn på riktig sted. Her, nemlig. Jeg fikk en lang mail fra en lytter, og det synes jeg veldig spennende. Så igjen, hvis du har noe å komme med, noen tanker, innspill, spørsmål, et eller annet til meg, enten om du vil at det skal være mulig for meg å ta det opp her I podcasten, eller bare privat, så det helt kult om du vil det uansett. Og da sender du til nervemedtone@gmail.com. Da det bare jeg som leser det, ikke noen assistent eller noe som helst sånn som har tilgang, det bare meg. Så send meg gjerne det, jeg synes det kjempegøy å høre fra dere. Men da fikk jeg en mail I dag fra en lytter, og vedkommende ønsker da å være anonym. Og det er jo det jeg pleier å gjøre her også, og det skal vi fortsette med. Skal vi se, jeg hadde egentlig tenkt til å markere litt grann her, men jeg skal nå lese. Hei Tone, jeg har fulgt deg og dine podcaster en stund, og jeg føler jeg relaterer til deg på enkelte områder. Jeg Asperger og ADHD, men ville nok også kunne anses å ha forstyrret personlighet I psykiatrien av de rette folka. Jeg synes det skikkelig ubehagelig å si at noen sin personlighet forstyrret forresten, så jeg liker ikke å bruke ordet på diagnosen du har fått. Grunnen til at jeg kontakter deg at jeg lurer på om du har tenkt på om du kanskje også kan være autist. Personlighetsforstyrrelse en av de vanligste feildiagnostiseringene, men også en relativt vanlig komorbiditet med autisme. Det også spiseforstyrrelser. Angst og depresjon går praktisk talt hånd I hånd med autisme. Og før jeg leser videre, så jo dette umiddelbart veldig interessant for meg, for dette her jo selvfølgelig noe jeg også har snakket om I podcasten også tidligere. Og hun skriver videre. Jeg så på video at du scoret høyt på AQ, litt høyere enn meg faktisk, og du har også nevnt at du kommer veldig godt overens med folk på spektret. Og det vedkommende refererer til her en YouTube-video som jeg lagde for par år siden, som vel ligger på... Jeg lurer på om den ligger faktisk på den kanalen jeg streamer på nå, Nerve med Tone. Hvor jeg tok en AQ-test, altså den Autism Spectrum Quotient-test, som en sånn autismespektertest, rett og slett, hvor du kan sjekke litt hvor du ligger an. Da. Det jo, altså, som alle andre hjemmetester, så det jo litt sånn du må ta det med en klype salt, og det jo ikke noe... Det at du skal ikke diagnostisere deg selv, så det litt sånn. Men du kan jo få en pekepinn, liksom. Og jeg skal linke til den videoen i show notes her, så kan du gå inn og se hvis du vil. Og jeg scoret jo faktisk, spoiler alert, innenfor det som ville vært på autismespektret. Jeg leser videre. Det også et rødt flagg, da det ikke så vanlig for nevrotypiske å komme veldig godt overens med oss. Neurodiverse folk som magneter på hverandre derimot. Folk jeg liker skikkelig godt nesten alltid autister eller ADHD. Ikke ta noe av dette som en fornærmelse. Jeg vet at det ikke blir sett på som spesielt kult å være autist generelt I befolkningen. Og da må jeg bare si at nei, jeg tar det overhovedet ikke som en fornærmelse. Min samboer nok mest sannsynlig på spektret, det har vi snakket om mange ganger. Jeg selv vet jo at jeg veldig neurodivergent, og synes jo bare det helt supert, og ingen noe mindre verdt av den grunn. Altså det det at det I så fall liksom ansett som mindre kult. Jeg skjønner hva du mener med det. Og det at man kanskje kan bli sett litt ned på hvis man har en autismediagnose eller noe sånt, at man skal være mindre oppegående eller mindre smart eller noe sånt, det jo bare tull. Men det gjør jo absolutt ikke jeg. Vi skriver videre. Jeg mener også absolutt at Gunnar kan være autist. Det virker som om han har tenkt mye på dette, og hvis han har mulighet, så anbefaler jeg at han prøver å finne ut av dette for sin egen del hvis han har mulighet. Det kan være vanskelig, fordi det ikke regnet som så viktig eller nødvendig når man voksen og fungerer godt ellers I livet. Men det veldig vondt å føle at man ikke passer helt inn på et nesten eksistensielt nivå som vanskelig å forklare. Hvis han har råd, kan det være en mulighet for å gjøre dette privat, siden han ikke allerede inne I psykiatrien. Og det tror jeg Gunnar har snakket litt om I sin egen podcast faktisk, det at han har vært inne på tanken å utrede seg for autisme. Jeg vet ikke hva status på det, det får jeg nesten høre med Gunnar om. Men jeg vet at han har tenkt tanken. Men det jo helt sant at hvis man som voksen ønsker å få en slik utredning, så kan det nok være vanskelig, for det det som vedkommende jeg skriver også, at det noe med det at hvis du fungerer godt I hverdagen og ikke har noen store problemer med å klare deg, og ikke sliter psykisk eller den type ting som gjør at du trenger hjelp og utredning, så jo ikke det noe som det offentlige stort sett vil ønske å bruke tid og ressurser på da. Og det kan man jo forstå, det jo litt synd selvfølgelig, men det kan man jo forstå at de som trenger det mest skal få hjelp først. Men ja, det absolutt en mulighet I det private. Les videre. Det flere ting som ganske forskjellige fra PF som man kan bruke til å differensiere, mener jeg. For eksempel fysisk sensitivitet, lukt, lys, klær, intense interesser, ikke bare tog, men kan være hva som helst. Vanskeligheter med kommunikasjon på visse måter, for eksempel misforståelser, sjekke opp double empathy problem. Veldig behov for alenetid, ubehag ved øyekontakt, repeterende adferd, for eksempel sanger på repeat, se de samme filmene, visse rutiner og så videre. Problemer med mat vanlig, og stimming. Det trenger ikke å være at man rister på hendene. Jeg hadde selvskading som stim I ungdommen. Kan også være ting som man piller på, som håret sitt for eksempel. Voksne gjør ofte andre ting enn barn. Du bør også lese om masking, spesielt vanlig hos jenter. Her finnes det masse på YouTube fra jenter på spektret om dette temaet. På en måte at man etterligner normal adferd og skjuler autistiske trekk på forskjellige måter. Og dette her også en ting jeg synes absolutt interessant, og ting jeg også har snakket med Gunnar om. Jeg vet at han også har nevnt dette med øyekontakt, for eksempel. Det jo ganske sånn typisk trekk ved autisme. Dette man synes at øyekontakt kan være ubehagelig. Og jeg har nok ja, jeg skal komme litt tilbake til det her egentlig på slutten, dette med disse symptomene eller så videre. Autisme et spekter, høyt fungerende og lavt fungerende, litt unyansert for hver av oss kan slite med ganske forskjellige ting innenfor dette spektret. Noen klarer ikke å snakke, og det kan faktisk være uavhengig av at man forstår språk, men det kan være mindre påvirket av andre aspekter ved diagnosen. Jeg sliter ikke videre med prating, men veldig påvirket på andre områder. Det også mange ting som jeg mener feil med hvordan autisme blir oppfattet av forskere og helsevesen, for eksempel manglende empati. Mer enn misforståelse fordi vi empatisk på en annerledes måte, eller kan ha problemer med å uttrykke det på en måte som synlig for andre. Noen har også veldig problemer med å lese følelser, både egne og andres, og da blir det mer åpenbart vanskelig. Noen autister til og med regnet som hyperempatiske. Problemet med de som diagnostiserer at vi blir sett utenfra, og kriteriene handler lite om hvordan autisme føles på innsiden. Vår opplevelse av verden rundt oss annerledes fordi hjernen annerledes. Og det jeg helt enig I. Jeg skjønner jo at dette veldig godt. Og det en ting som jeg synes litt interessant, også dette med empati, eller hvordan man viser følelser. Der jo jeg, og hvis man tar Gunnar da, jeg og Gunnar, hvis man tar oss som eksempler, så vi veldig, veldig forskjellige der. Og det litt sånn som jeg har snakket med Gunnar om før, at jeg synes det litt morsomt, fordi at han typisk veldig lite ekspressiv i sitt kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Så han viser veldig lite følelser i ansiktet. Det kan være liksom vanskelig å lese hvilke følelser han kjenner på, for han ikke sånn som uttrykker det veldig tydelig i ansiktsbevegelser og smil og altså, i den type ting. Og så har nok et ganske sånn flatt følelsespekter, eller litt sånn, hva skal jeg si, ikke sånn veldig store svingninger i følelsene sine. Han er ganske stabil og liksom konsekvent i følelsene. Mens jeg jo helt motsatt. Jeg veldig ekspressiv i måten jeg snakker på, måten jeg gestikulerer og måten jeg uttrykker mine følelser, men også hvordan jeg reagerer på andre. Jeg vet at jeg også en sånn som speiler veldig de menneskene eller de opplevelsene jeg vitne til, eller hvis jeg snakker med et menneske som uttrykker veldig sorg eller noe sånt, så har jeg en veldig tendens til å uttrykke det selv i mitt ansikt og mitt vesen. Så jeg vet at jeg en sånn type person som uttrykker veldig mye følelser, fysisk. Men også mentalt, for jeg har veldig mye følelser. Det jo en del av det diagnosebildet jeg også har fått tidligere med borderline, eller også kalt emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Og det jo nettopp dette med at følelsesregulering kan være vanskelig, og dette med at man opplever veldig, veldig sterke følelser som kan variere veldig fort og ofte. Så det jo åpenbart ganske motsatt av det som det typiske for en autist. Jeg leser videre. Hvis jeg skulle forklare relativt kort til noen hvordan det føles for meg å være autist, og hvordan jeg tenker, må det være. Kommunikasjon med andre føles ikke intuitivt. Lyving gjør vondt, selv om det høflig, og jeg verdsetter ærlighet framfor høflighet, sannhet fremfor følelser. Konstant følelse av å være litt på siden av verden og andre mennesker. Jeg føler at jeg ikke helt forstår andre, men da enda mer at andre ikke forstår meg. Jeg skjønner ikke hvem som bestemmer hva, som frekt eller ikke, og heller ikke alltid hvorfor. Hvis jeg skjønner det, så det enten tillært eller noe jeg føler på selv. Jeg forstår ikke hierarki. For meg alle likeverdige på alle plan. Som barn var dette et veldig stort problem med andre barn, og spesielt voksne. Jeg veldig dårlig på å lese mellom linjer, og bruker ikke linjer selv. Så ikke let etter ting der det ikke finnes, og hvis du ønsker noe spesifikt fra meg, så må du nesten be om det. Hvis jeg tror du hinter, kommer jeg til å ignorere det, fordi det erfaringsmessig fører til rot hvis jeg prøver å tolke det. Mitt kontrollbehov har ikke noe med at du ikke gjør ting godt nok. Du gjør det bare ikke på min måte, og det vanskelig for meg. Jeg stiller spørsmål for å samle informasjon og skape klarhet, ikke som kritikk eller konfrontasjon. Når jeg holder på med noe jeg interessert i, så jeg opptatt med det at tid og rom forsvinner, og jeg kommer til å bli irritert av å bli forstyrret, selv om det bare at du mener at jeg bør spise. Det ikke noe personlig. Og ikke minst at verden irriterende. For mye lyd, mennesker, lukter, lys, klær ubehagelige, og jeg har ikke noen mulighet til å ignorere noe av det som skjer noen gang, og skjønner ikke hvordan andre klarer det. Hvis jeg blir irritert og oppfarende uten tilsynelatende grunn, kan jeg være overstimulert av alt som skjer rundt meg, av stress, mangel på kontroll, lyd, lys, kløende klær og så videre. Jeg har aldri et ønske om å være vanskelig, og jeg blir lei meg når jeg blir oppfattet sånn. Hvis du ikke kjenner deg igjen i noe, kan du selvfølgelig bare se bort fra alt dette. Jeg ikke ute etter å rekruttere folk til den autistiske agendaen. Ønsker å være anonym, og så videre. Så, og jeg synes jo det veldig interessant også, spesielt med det, en del av det siste hun skriver, for det jo der jeg nok kjenner meg mest igjen. Dette med kommunikasjon. Og ærlighet. Jeg jo også veldig en person som setter ærlighet og åpen og direkte kommunikasjon veldig, veldig høyt. Det noe jeg setter pris på hos andre mennesker. Og jeg nok veldig sånn selv også. Jeg liker å være direkte. Jeg liker å spørre rett ut hvis det noe jeg lurer på. Og jeg synes jo det fordelaktig å kommunisere på den måten. Det gjør ting ganske mye mer ryddig og lett, i stedet for å da legge ting mellom linjene og at man må på en måte tolke folk for det. Og så kan jeg nok synes det har vært vanskelig, men det litt interessant også å i forhold til den personlighetsforstyrrelsesdiagnosen, for der også står det noe om dette med tolkninger, tolking av andre mennesker, og at man ofte kan slite med det, og at man gjerne tolker ting i verste mening også. Og det en ting jeg nok har slitt med uten at jeg egentlig har skjønt det så veldig selv. Det nok en ting jeg har oppdaget med meg selv i voksen alder, og etter at jeg har fått diagnosene, at jeg nok har slitt med det stort sett hele livet, det å tolke menneskers intensjon og tanker, og at jeg nok har en tendens til å tolke ting i verste mening, og at jeg tenker at folk tror verre enn de gjør, og i det hele tatt ha vanskelighet for å tolke hva som intensjonen med det noen sier, eller hva som ligger bak, eller å lese mellom linjene, ikke sant? Altså den type ting. Det har vært vanskelig for meg, og det er nok en del overlapp der. Og dette altså med ærlighet og sånne ting, altså direkte kommunikasjon, det å være ærlig, jeg setter jo veldig, veldig pris på det der ærlighet, og det både å være ærlig selv, jeg føler at jeg en veldig ærlig person, men også det å få det fra andre mennesker noe jeg setter veldig høyt, og jeg har en tendens til å nok ikke like så godt de menneskene som ikke sånn. Og det jo igjen dette med at jeg nok igjen da kanskje kommer best overens med andre mennesker som kanskje på spekter eller som har noe av de samme trekkene. Dette med direkte kommunikasjon, dette med å være ærlig, dette med å sette pris på det at man kan være ærlig, selv om det ikke er alltid bare en utelukkende positiv ting, så det liksom likevel verdsett for meg å være ærlig. Men igjen så kommer det an på hvordan man sier det, og jeg mener jo at man kan være ærlig. Man kan være ærlig om negative ting uten å gjøre det nødvendigvis til noe ekstremt negativt, eller uten å gjøre det på en kjip måte. Jeg jo liksom veldig bevisst også på hvordan jeg sier ting og hvordan jeg ordlegger meg. Det jo litt sånn av den der tvangspreget greiene inn i hodet mitt også. Dette med hvilke ord jeg bruker og hvordan jeg formulerer meg og prøver å på en måte få formulere meg på en måte sånn at andre skal forstå hva jeg mener. Og det kanskje litt derfor jeg også har fått mye tilbakemeldinger om for eksempel denne podcasten, eller om helt andre ting også, at jeg flink til å lære bort ting. At jeg kan være en flink pedagogisk, at jeg flink til å ordlegge meg eller snakke om ting på en måte som folk forstår. Det litt fordi at jeg ser på det som en viktig ting, da. Og liksom opptatt av dette med kommunikasjon, at man skal kunne snakke til folk og gjøre seg forstått. Og helst bare være så ærlig som mulig. Jeg synes jo generelt at du gjør ting enklere for deg selv og andre hvis du ærlig. Og det altså litt sånn som treffer meg, det vedkommende skriver her med lyving gjør vondt selv om det høflig, altså i gåsøgne. Jeg verdsetter ærlighet framfor høflighet, sannhet framfor følelser. Og jeg veldig enig i det. Jeg forstår også at det en sånn ting som kan gjøre at man ikke blir likt. Fordi det har noe med hvordan man leverer en beskjed, da. Hvordan man ordlegger seg, hvordan man kommuniserer. Fordi at det klart det kan høres fint ut i overflaten, det å bare være ærlig. Men det klart at hvis du i stedet for å lyve, eller i stedet for liksom å svinge deg litt i det sosiale mønstret, så bare du rett på og ikke høflig. Altså, som hun skriver da, ikke sant? Det å lyve gjør vondt, selv om det som det høflige. Det å bare si noe rett ut, uten å være høflig, eller det å være helt ærlig, framfor å legge skjul på noe, fremfor å ta hensyn til følelser, og så videre. Det er mye med det jeg helt enig I, men jeg tror nok også at det at jeg har noe av det, det at jeg setter pris på det, det at jeg gjerne sånn selv, men at jeg kanskje skiller meg ut fra det typiske liksom, autistiske der, at jeg også evner det sosiale, I den forstand at jeg vet også hvordan jeg kan ordlegge meg. Jeg vet også hvordan jeg kan snakke med folk for at de ikke skal bli såret over min ærlighet, på en måte. Så langt det går da, selvfølgelig. Men det noe med at jeg tror at jeg ser for meg at liksom det man ofte kanskje tenker på med litt de der typiske autismetrekkene denne her med at du prøver å gjøre ting mindre komplisert, at du helst vil ha åpen direkte kommunikasjon, som hun sier altså jeg vil ikke lyve bare fordi det det høflige å gjøre, men vil heller være direkte og ærlig fremfor følelser. Og det kan jo bli ganske hardt. Hvis du en person da som på en måte bare direkte leverer en beskjed, og ikke tar hensyn til følelser, eller ikke på en måte høflig, eller altså den type ting, så det klart at det kan jo oppleves ganske, ganske røft for den mottagende part. Og det nok der jeg også, og det ikke ment som kritikk forresten, for det jo noe med at dette sosiale, det spillet sosialt, det er jo noe av det som ofte veldig vanskelig for de på autismespekter å få til, fordi at det er så ukonkret, det så udirekte, det er et spill som man på en måte må lære, og det litt sånn intuitivt, og det handler litt også om hvordan å lese andre mennesker, og lese mottager, ikke sant? Og det ikke så lett bestandig, og jeg tror nok det en av de tingene som ekstra vanskelig for de menneskene som på autismespektret. Eller mange av de da, I hvert fall, vil jeg merke. Men jeg har alltid vært ganske god sosialt. Selv om jeg introvert og egentlig ikke liker folk, og veldig kresen på folk, så jeg ganske flink med folk. Jeg for det er noe jeg har lært. Og jeg også oppdratt på en måte til å være veldig høflig og være veldig opptatt av hvordan man skal oppføre seg. Det også noe med, det går jo også inn I dette som jeg har snakket om før med dette tvangspreget av personlighetsforstyrrelsesproblematikken min. Dette med at det liksom programmert I meg dette med sosiale konvensjoner og sosiale regler og hvordan man skal si og ikke si ting og hvordan man skal gjøre og ikke gjøre og alt det der. Det noe som ligger ganske hardt programmert I meg. Og det så den biten nok det som hjelper meg med at jeg da kan være liksom ærlig og direkte. Men fortsatt på en måte kunne kommunisere med folk på en litt avvepnende måte likevel. At jeg kanskje ikke virker så autistisk da, I gåsøgn, ikke sant? Uten at jeg skal teit måte å si det på, for jeg mener ikke det som å si det som kritikk, men jeg ser for meg at det kanskje sånn for mann I gata så det nok kanskje mye av det de fleste tenker på når du snakker om en person på autismespektret eller en autist, så det på en måte da kanskje de type tingene som kommer frem mest. Dette med liksom at man ikke har sosiale antenner, da, på en måte. Og jeg tror selv at jeg har ganske gode sosiale antenner, til tross for at jeg også har en del av disse autismegreiene. Men igjen, jeg har nok, og det altså sånn jeg tenkt, men dette med, så dette med stimuli, som også litt interessant. Og hun også nevnt noe om at det kan være forholdsvis normalt blant autister også å ha spiseforstyrrelser og sånne ting. Og det kan jeg forstå, litt også fordi at jeg sliter med spiseforstyrrelser selv, så jeg vet at det har mye med regler å gjøre, og det med at ting skal være lite komplisert og sånn, og så det ofte noe med dette med som jeg også snakket med Gunnar mye om, dette med tekstur på mat, hvordan maten kjennes i munnen, hvordan det å tygge den, eller hva slags lyd maten lager, eller sånne ting som kan tidligvis være så forstyrrende at man ikke orker å smake eller ikke orker å spise det. Så at det kan være veldig, altså en type mat eller noe sånt som på en måte ikke man spiser, fordi at det en viss tekstur i munnen der, eller en lyd eller en eller annen type smak som man bare ikke takler. Og jeg er nok ikke veldig ekstrem på det, men jeg også har en del litt sånne ting. Men jeg ganske opptatt av det. Jeg liksom detaljorientert. Og jeg legger merke til veldig mye småting. Så jeg en sånn som legger merke til teksturen på ting, på klær, på ting rundt meg. Jeg legger merke til detaljer på hvordan ting skrudd sammen, eller på hvordan ting fungerer. Jeg liksom, jeg observant. Jeg liksom opptatt av det. Det liksom ting som fester seg hos meg. Men jeg har nok ingen sånne ting som jeg også har hørt før, som denne personen også skriver, dette med at klær ubehagelig på, at man liksom synes at det ubehagelig å ha stoff inntil huden og sånn. Det generelt veldig lite problem for meg. Heller ikke noen sånne stimminger, jeg har veldig lite sånne ting. Jeg har liksom noen sånne, en ting jeg vet jeg har gjort siden jeg var ganske liten, det en sånn ting med håret. Jeg har en sånn tvinneting hvor jeg lager knute på håret liksom med en hånd, som jeg husker jeg satt og gjorde veldig mye i ungdommen, og som jeg også gjør tidvis, som kan være litt sånn stimmeaktig. Men ikke noe sånn unormalt mye, og ikke noe sånn veldig sånn og ikke noe sånn OCD-aktige ting heller, ikke noe sånn at jeg må gjøre ting på den og den så mange ganger og sånn. Men jeg jo kjempekontrollfrik. Veldig, veldig kontrollfrik. Jeg liker jo å gjøre ting på min måte. Og jeg har jo fortalt dette om det i podcasten, så at det var sånne ting som jeg slært litt med i begynnelsen av forholdet mitt med Gunnar, at når han skulle vaske kjøkkenet for eksempel, så klarte ikke jeg å se på, for at han gjorde ting på en annen måte enn det jeg gjorde, og det fikk jeg så angst av å se på. At måten han, bare måten han tørket av kjøkkenbenken for eksempel, var sånn at jeg bare, det gjorde så vondt i hodet mitt av angst, at jeg kunne ikke se på det. Og det er sånn, for at jeg har en måte å gjøre det på, og det er ikke fordi at han gjør det nødvendigvis på feil måte, eller det han gjør helt ubrukelig, eller sånn, men det sånn gjennomgående ting hos meg, at jeg har kontroll, jeg har et kontrollbehov. I tillegg så synes jeg det jeg har en grunn for måten jeg gjør ting på. Jeg har planlagt det meste av det jeg gjør, og jeg har en tanke bak måten jeg gjør ting på, som ganske sånn kontrollert og ganske tvangspreget til tider, på både godt og vondt. Det det, så det kjente jeg meg litt igjen i denne teksten. Men også vet jeg er sensitiv for lyd. Lyd og støy, det sånne ting som jeg ikke takler så godt. Det å være i en stor folkemengde hvor det mye støy, for eksempel det å gå ut på byen, ikke sant? Gå på en restaurant, sånne type ting, hvor det støy, det synes jeg fryktelig slitsomt. Det bare sånn prating og støy. Trenger ikke å være kjempe mye folk engang, men bare sånn, det akkurat så mange at det liksom, det synes jeg forferdelig. Og sammen med også hvis jeg hører naboen ha fest, eller musikk spesielt, er noe som jeg synes er helt forferdelig. Det sånn, jeg klarer ikke å ikke høre det. Og det gnager i hodet mitt, og jeg klarer ikke å liksom zone det ut. Men jeg forstår veldig godt hva innsender her snakker om, at hen ikke klarer å zone ut enkelte lyder, at du ikke klarer å på en måte konsentrere deg med en ting og så la andre ting andre lyder bort, at alt liksom, du blir liksom overstimulert fordi at du hører alt, og du klarer ikke, og det, jeg skjønner hva du mener. Jeg har nok ikke generelt noe veldig ille på det, med unntak av hvis jeg har angstanfall. hvis jeg har veldig sterk angst, da blir jeg veldig, veldig, veldig sensitiv til alle lyder og alt som skjer rundt meg, og da blir jeg fryktelig irritabel og vond å ha med å gjøre, rett og slett. Men det litt sånn, men alt det her da, det er veldig interessant, og det uten tvil ganske mye overlapp. Men igjen, så det jo vanskelig å si hva som hva. Og det litt, jeg har jo nevnt det her tidligere også i podcasten, dette med at personlighetsforstyrrelse kan ses på som en type neurodivergens, og at det egentlig kanskje mer neurodivergens enn en sykdom. Men at det på en måte blir en diagnose, en sykdom, fordi at det, i enkelte tilfeller så lager det så mye problemer for deg å fungere i samfunnet og i hverdagen, som du har gjort for meg. Og jeg synes jo det veldig interessant. Og jeg tror nok selv at jeg nok i utgangspunktet neurodivergent, at min hjerne bare annerledes enn det som kalt normalen. Min hjerne fungerer annerledes. Og at det i seg selv ikke en sykdom. Men at de symptomene, at de tingene i min hjerne som har fungert annerledes, det har laget problemer for meg i samfunnet som vi lever i den oppveksten som jeg har hatt, i det livet som jeg har levd, så har det gjort at jeg har fått mye problemer med meg selv og folk rundt meg. Men også har jeg også traumer som jeg bærer med meg, som jeg også har blitt preget av, som har preget psyken min. Så det er ikke noe tvil om at jeg inngår i den kategorien som på en måte er sykdom, at mitt symptombilde også et sykdomsbilde. Det ikke noe tvil om. Men likevel så jo ikke sånn at hvis man har ADHD eller autisme, at man syk, det jo ikke en sykdom i seg selv. Så det ganske komplekst. Og det også vanskelig for meg å si, liksom, når jeg leser denne teksten her, da, denne til innsender, og hvordan hen da liksom lever livet sitt, og som en person som har autisme og ADHD, så det jo mange likheter. Det mange ting her som jeg tenker at dette jo meg. Og så det mange ting som annerledes, men det gjelder jo på en måte det meste. Eller ikke det meste, men det vanskelig å si da, fordi at det så mye overlapp. Så det vanskelig å si hva som hva. Og det kan godt hende at jeg, og da vi litt tilbake med dette, tilbake til dette med diagnoser generelt, da, tenker jeg, og det med det mine tanker rundt diagnoser, at diagnose i seg selv er ikke verdt noen ting, det ingenting. Det bare en beskrivelse, og det skal bare brukes som en beskrivelse av et symptombilde hvis noen trenger behandling eller hjelp, eller hvis det skal være til nytte for noe. At man skal kunne bruke det som et verktøy, at det skal være verdt noe. At det å stille diagnoser bare for å stille diagnoser helt verdiløst. Og det hjelper heller ingenting, eller gjør noen ting noe bedre for noen. Det på en måte noe med at hvis det... Så jeg tenker at hvis jeg hadde gått en utredning da, for autisme, så kan det godt hende at så kan det jo hende at jeg hadde fått en så høy score at de hadde sagt ja, du har autisme, mest sannsynlig så det på en måte, du passer inn i det. Og så kan jo det være riktig, men det kan også være helt irrelevant. Og det litt sånn om at, men for min del så vet jeg jo det at de diagnosene jeg har fått med personlighetsforstyrrelser, de stemmer nok veldig bra. Det diagnoser som jeg stort sett enig i, og som jeg kan se meg selv i. Og som jeg har jobbet mye med. Men jeg kan også skjønne det at en type neurodivergens, autisme, spekter, diagnose også kunne passet. Men jeg vet ikke om det for min del da, for min del personlig, så vet jeg ikke om det noe vits om det relevant. for mitt liv, fordi at jeg mener at en diagnose bør man stille hvis man faktisk skal bruke det til noe. Eller i et tilfelle som vi var inne på tidligere, at hvis du på en måte har et behov for å vite det, at det er en ting du vet at jeg er annerledes, jeg trenger å vite hva det er, eller jeg har en mistanke om det og det, og trenger å få det utredet, så det er, men da er det jo et formål med det. Ja, nei, så det men interessant, absolutt interessant. Jeg må nesten avslutte nå, for jeg begynner å bli så sliten i stemmen min. Jeg begynte å se på hvor lenge jeg hadde pratet allerede da det var gått 9 minutter. Og så tenkte jeg, Jesus, har det bare gått 9 minutter? Dette her kommer jeg jo aldri til å klare. Men nå har jeg holdt på litt over en time, så nå får det fader meg holde. Og det ser ut som dette har gått fint. Foreløpig så virker det som om opptaket mitt går. Det ser ut som om livestreamen min fortsatt går. Så jeg er foreløpig fornøyd. Og det virker som det har funket bra. Nå gjelder det bare å høre på opptaket etterpå, og høre at alt høres ok ut. Men ja, hvis du der ute ønsker å kontakte meg, så gjør gjerne det. Du kan finne meg på Instagram, Nerve med Tone. Eller bare Tone Sabro, som er min hovedkanal, min personlige greie. Eller så kan du finne meg på Facebook, samme navnet der for så vidt. Og du kan også gjøre som innsender i dag gjorde, sende meg en e-post. nervemedtone@gmail.com. Da kommer du direkte til meg, og da er det gjerne der jeg kanskje tar opp noe av det du har å si i denne podcasten. Jeg synes det er kjempeinteressant å høre fra dere der ute, hva dere tenker om det jeg snakker om, og om dere har noen spørsmål eller ting jeg skal si noe mer om, eller et eller annet. Jeg setter så stor pris på det. Det gir meg så mye motivasjon til å fortsette, og noe å snakke om. Og det er kjempegøy. Så gjør gjerne det. Eller om du bare vil si hei, og kanskje bare vil si ja, hva som helst. Hva som helst, egentlig. Men uansett, tusen hjertelig takk til deg som ser på YouTube, for det kan du gjøre. Jeg spiller inn dette live, men det blir også liggende på YouTube, på Nerve med Tone. Jeg har også en egen YouTube-kanal for de andre tingene jeg driver med, tatoveringer, litt reise, litt vlogging og litt personlige ting, sånne ting. Gå inn på YouTube, så søker du på Tone Sabro, eller Nerve med Tone, så finner du alt dette. Jeg setter veldig stor pris på dere som abonnerer og hjelper meg ut med det. Hjelper meg ut. Help me out. Da kom den engelsken, vet du. Det som hjelper meg med det. For det hjelper faktisk å ha abonnenter. Og få litt følgere og seere og sånne ting. Så tusen, tusen takk. Det er alt jeg skal si til nå. Og så regner jeg med at vi høres igjen om en ukes tid. Og så håper jeg dette opptaket her var godt nok for ørene dine. Tusen takk. Vi høres. Moderne media.